ภาวะของจริงเป็นหนึ่งของไม่จริงเป็นคู่ของจริงไม่แท้ไม่ใช่ของไม่จริงของจริงเหมือนกันรูปนามเนี่ยเป็นคู่เป็นของจริงสุขกับทุกข์ก็เป็นคู่ดีกับชั่วก็เป็นคู่สงบกับฟุ้งซ่านก็เป็นคู่ภายในกับภายนอกของหยาบกับของละเอียดของใกล้ของไกลนี่คือภาวะแห่งความเป็นคู่มีโกรธมีไม่โกรธมีโลภมีไม่โลภมีหลงมีไม่หลงฟุ้งซ่านหดหู่เป็นคู่กันสิ่งที่เรียกว่าเป็นคู่หมายถึงสิ่งซึ่งเทียบเคียงได้ภาษาโบราณบอกมีภาคีสิ่งที่เทียบกันได้อาจจะไม่ใช่สองอาจจะเป็นสามก็ได้อย่างสุขกับทุกข์กับเฉยๆเนี่ยสามอันเนี้ยพลิกไปพลิกมาตรงนี้ได้อันนี้ก็ถือเป็นภาวะแห่งความเป็นคู่ภาษาไทยก็ฟังแล้วงงมันเลขขี้ชัดๆเลยมันมีสามภาวะแห่งความเป็นหนึ่งนะจะเกิดต่อเมื่อปัญญาแก่รอบจริงๆจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจริงๆก่อนจะถึงจุดที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยจิตเห็นขันธ์ทั้งหลายมาเป็นลำดับแล้วก็วางขันธ์มาไม่ยึดถือกายอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นของภายนอกสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยของภายนอกมันเหลือจิตผู้รู้อันเดียวโดดเด่นทรงตัวสว่างสวัยอยู่มีความสุขสงบโดยไม่ต้องรักษาประพัดสอนผ่องใสเคยได้ยินไหมจิตเดิมมันประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนสว่างสวัยทรงตัวเหมือนเป็นหนึ่งอยู่พ้นจากความเป็นคู่ยังไม่พ้นจิตผู้รู้ก็ยังคู่กับจิตผู้หลงอยู่นั่นเองหรือจิตผู้รู้ก็คู่กับจิตผู้เพ่งอยู่นั่นเองสามตัวไม่เผลอก็เพ่งไม่เผลอไม่เพ่งก็รู้พลิกไปพลิกมาอยู่เชื่อไม่ได้งั้นจิตผู้รู้นะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยยังไม่ได้เมื่อปัญญารู้แจ้งแทงตลอดลงไปนะตัวจิตผู้รู้เองนี่แหละตัวทุกข์ตัวต้องแหมไม่ใช่อยากใช้คำนี้นะมันไม่สุภาพนิดหนึ่งแต่ว่าอยากใช้เป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของตัวทุกข์อ่ะตัวจิตผู้รู้อ่ะนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคืออาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละไปสร้างขันธ์ใหม่ได้ทั้งหมดเลยอีก5ขันธ์สร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวรู้ตัวเดียวนี้แหละตัวร้ายเลยนะแต่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะจนกระทั่งเข้ามาถึงไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเราปอกเปลือกผลไม้มาลอกมาเป็นลำดับนะลอกปอกเปลือกปอกเนื้อเจอเมล็ดนี่ก็ยังไม่ใช่ของจริงมันมีต้นอ่อนอยู่ในเมล็ดอีกตัวเมล็ดนี่เทียบไปก็เหมือนตัวจิตผู้รู้ตัวต้นอ่อนในเมล็ดนั่นคือตัวอวิชชาถ้าเราไม่เห็นเข้าไปถึงตัวนี้นะทำลายต้นอ่อนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันงอกอีกอย่างเรามีมะม่วงสักลูกหนึ่งเราปอกเปลือกออกเอาไปปลูกขึ้นไหมไม่มีเปลือกขึ้นใช่ไหมกินเนื้อหมดแล้วเหลือแต่เม็ดเอาไปปลูกขึ้นไหมขึ้นนะเปลือกมันก็พวกอารมณ์ทั้งหลายนี่จิตไม่จับอารมณ์แล้วอารมณ์มาปุ๊บเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเนื้อมันเหมือนกายนี่เองเรายึดถือกายอยู่ถึงจุดหนึ่งปัญญามันแก่กล้านะมันวางกายออกไปมันเพิกกายออกไปเข้าไปถึงเม็ดมันเราก็คิดว่าสุดทางตรงนี้แล้วกินหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นละเนื้อหมดละโยนทิ้งไปทีเดียวงอกขึ้นมาเป็นมะม่วงอีก จิตดวงเดียวนี่แหละสร้างขันขึ้นมาได้อีกอะไรที่จะชำแรกเข้าไปทำลายมันได้ไม่มีอะไรพิเศษเท่าปัญญานะแต่ปัญญาตัวนี้เป็นโลกุตตรปัญญาเกิดในโลกุตตรมรรค ขั้นสุดท้ายขั้นอรหัตมรรคยังเข้าทำลายต้นอ่อนคืออวิชชาตัวนี้ได้ตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะตอนนั้นสิ้นหลวงปู่รุ่นแล้วไปเรียนกับหลวงปู่เทศส่งกันบ้านหลวงปู่เทศบอกว่าผมได้พบจิตต้นกำเนิดแล้วแต่พบว่ามันมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในเนี่ยพบจิตต้นกำเนิดแล้วเหมือนเจอเม็ดมะม่วงแล้วแต่เชื้อเกิดมันอยู่ข้างในเนี่ยผมจะทำลายมันได้ยังไงท่านว่าให้เจริญสติเจริญปัญญาต่อไปนี่แหละเดี๋ยวถึงเวลาถ้ามันแก่รอบแล้วมันทำลายเองเราก็ฟังท่านไว้นะแล้วก็ภาวนาไม่รู้จะทำลายไหมทำลายก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วหน้าที่เราหน้าที่ปฏิบัติจิตต้นกำเนิดก็ตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวร้ายเลยตัวนี้เป็นตัวกำเนิดตัวอื่นๆออกไปได้อีกมันมีอวิชชาอยู่ภายในมีอาสวะห่อหุ้มไว้ในเมล็ดของมะม่วงอ่ะรู้สึกไหมเมล็ดก็มีเปลือกหุ้มอีกทีอาสวะเนี่ยห่อหุ้มปกคลุมไว้อีกร้ายมากนะกิเลสนะหลายชั้นหลายเชิงซ่อนอยู่ข้างในในเมล็ดยังมีอาหารอีกอาหารของมันคืออะไรพวกอนุสัยพวกวิบากต่างๆที่สะสมมาไว้นะสะสมอยู่ในภวังคจิตนั่นเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั้นเป็นอาหารถ้าฝ่ายดีมากนะต้นมะม่วงที่จะงอกก็จะเป็นมะม่วงที่แข็งแรงถ้าฝ่ายชั่วมากก็ต้นใหม่ที่งอกก็ไม่แข็งแรงไม่ดีมันซ่อนอยู่ในจิตเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะนี่ยังไม่ถึงจิตหนึ่งเลยนะเนี่ย สนุกนะภาวนาไปเรื่อยโอ้ผู้รู้สว่างสวยมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยเวลาเราอยู่กับท่านนะต้องนั่งเงียบๆภาวนาเล่าไปเรื่อยๆมีธรรมะสมควรบอกท่านจะบอกของท่านเองอย่าไปนั่งถามเสียเวลาไปนั่งชวนคุยพักเดียวไม่คุยด้วยละหลวงปู่ก็นั่งของหลวงปู่เงียบๆใครจะมาชวนคุยแล้วคุยไปเถอะท่านฟังอย่างเดียวท่านไม่พูดด้วยละเจออย่างนี้นั่นหนีหมดเลยหลวงปู่ก็สบายเพราะเขาไปหมดแล้วท่านก็ลุกขึ้นเดินไปทั่ววัดนะไม่มีใครยุ่งด้วยหรอกสบายแต่คนสมควรพูดด้วยสอนธรรมะถึงเวลาท่านสอนนั่งเงียบๆอยู่กับท่านท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาเราพิจารณาดูแล้วนะนักปฏิบัติที่ว่าดังๆมีชื่อเสียงนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่เราต้องเงียบถ้าถามต่อผีใหญ่เป็นไงครับท่านไม่พูดละนี่ท่านพูดแค่นี้ท่านจบท่านไม่พูดเรื่องนี้ต่อท่านไม่พูดเรื่องอื่นอีกหลวงพ่อก็ไปถามพวกพระที่ดูแลท่านผีใหญ่เป็นไงบอกเป็นพรหมอย่างดีก็แค่ไปเป็นพระอนาคาเป็นอนาคาไม่จำเป็นต้องอยู่เป็นพรหมสุทธาวาสนะบางทีพวกเราก็มั่วว่าถ้าเป็นพระอนาคาต้องไปอยู่สุทธาวาสไม่ใช่อยู่ได้ตั้งแต่พรหมชั้นที่หนึ่งเลยพรหมปริสัทชาพรหมชั้นที่หนึ่งพรหมบริวารอยู่ได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยพวกที่ถึงสุทัศสีสุทัศสาอะไรโน่นนะอาการนิฐาเนี่ยนะสุทธาวาสห้าชั้นพวกนี้ได้ชั้นสี่และอินทรีย์แก่กล้าถ้ายังไม่ถึงฌานสี่ไม่ขึ้นไปตรงนี้ได้ฌานสี่แต่อินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ไม่ขึ้นตรงนี้ก็ไปอยู่เป็นพรหมฌานที่สี่นะบอกส่วนใหญ่นักปฏิบัตินะไปตายอยู่ตรงนี้เองไปไม่รอดหรอกจากพรหมนี้แหละวันหลังครั้งสุดท้ายที่ไปกราบท่านก็บอกอีกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านพูดอีกประโยคหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยอยากพูดต่อฟังแล้วหวาดเสียวพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสีย ข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้จำไว้นะต้องจำไว้นะตรงนี้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเนี่ยท่านนั้นเรียนอยู่กับท่านกลางคืนแล้วท่านสอนมาตั้งแต่กลางวันนะเราจะกลับก็ไม่ให้กลับลงสอนไปเรื่อยกลางคืนท่านหอบเลยท่านก็บอกอันนี้แล้วให้จำไว้รับปากท่านว่าจะจำไว้ไปได้ละกราบท่านนะคลานออกมาถอยหลังไม่คลานเอาเท้าชี้หน้าท่านนะกับครูบาอาจารย์เนี่ยมารยาทต้องดีหลวงพ่อกราบถอยหลังคลานถอยหลังออกมาเนี่ยให้พ้นรัศมีท่านนะคลานออกมาเนี่ยใจมันวังเวงนะหันไปมองท่านแล้วก็กราบไหว้อีกนะถอยออกมาอีกหันไปมองอีกใจอย่างนี้นะใจมันรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายใจรู้สึกงั้นนะจะไม่ได้เห็นอีกละอีกไม่กี่วันท่านก็สิ้นไปไม่กี่วัน30กว่าวันถึงฝากก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วชักแก่แล้วนะรุ่งขึ้นนั่งรถไฟมาโคราชเข้าไปหาหลวงพ่อพุธไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเจอหน้าท่านก็ทักทายง่ายนักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติง่ายนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ดีใจนะตอบถูกยังจำได้ที่หลวงปู่สั่งหลวงพ่อพุธก็เล่าบอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อน7วันก่อนท่านก็ไปหาหลวงปู่ดุลรู้ว่าจะสิ้นแล้วล่ะก็ไปเยี่ยมหลวงปู่ก็บอกท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพูดก็บอกกับหลวงพ่อนะทำลายผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ทำลายผู้รู้นะคำว่าทำลายผู้รู้เนี่ยคือไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตผู้รู้ไม่ใช่ไปทำลายตัวมันนะท่านสั่งไว้อย่างนี้นะท่านกลัวหลวงพ่อจะไประเบิดมันทิ้งถ้าระเบิดมันแตกไปก็บ้าเลยนะงั้นอย่าไปทำลายผู้รู้นะต้องมีผู้รู้ต้องฝึกให้มีผู้รู้ไว้ผู้รู้เหมือนเรือถ้ายังไม่ถึงฝั่งห้ามทิ้งเรือนะอยู่ๆก็ทิ้งเรือไปแล้วกูทิ้งผู้รู้แล้วสิ้นสุดแล้วพรหมจรรย์นี้เปล่าชีวิตต่างหากสิ้นสุดนะต่อไปนี้เพี้ยนแล้วไม่ใช่คนปกติแล้วเคยมีนะพระวงหนึ่งอ่ะสมัยนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองกาญมาถึงก็ตายอย่างนี้มาเลยแล้วท่านเป็นอะไรผมทิ้งผู้รู้ไปเอากลับมาก่อน คล้ายๆยังไม่ถึงฝั่งนะทิ้งเรือลงทะเลไปแล้วนะก็บ้าเท่านั้นเองเราฝึกให้เรารู้สึกตัวไม่ทิ้งความรู้สึกตัวนะให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูอะไรดูธาตุดูขันธ์มันทำงานต้องมีใจเป็นคนดูต้องฝึกให้มันเข้มแข็งขึ้นไม่มีตัวนี้ไปภาวนาได้ไงนี่หลวงพ่อพูดกลัวหลวงพ่อไปทำลายผู้รู้เลยบอกทำลายผู้รู้ก็คือไม่ยึดถือจิตท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันว่าครูบาอาจารย์จะไม่อยู่แล้วใครจะทำได้ก่อนให้บอกหลวงพ่อไม่ใช่เทียบรุ่นท่านนะท่านผู้ใหญ่กว่าเยอะเลยท่านเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่ออีกทีแต่นี้เป็นอุบายของท่านเป็นมารยาทของท่านหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลซึ่งอาวุโสกว่าหลวงพ่อพุธอยู่ๆหลวงพ่อพุธจะมาบอกว่ามานี่ผมจะสอนอาตมาจะสอนคุณเองเสียมารยาทล่วงเกินเบื้องสูงนะงั้นท่านเลยมาบอกว่ามาตกลงกันถ้าใครทำได้ให้มาบอกกันที่จริงก็คือเดี๋ยวท่านจะสอนให้นะนี่มารยาทครูบาอาจารย์งามงามงามถ้าไอ้โง่ฟังไม่ดีนะก็ภูมิใจเลยโอ้โหเทียบเท่ารุ่นหลวงพ่อพุธลงนรกสิเนาะหลังจากนั้นน้ำก็ไปหาหลวงพ่อพุธอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หาท่านไม่เจอแล้วท่านเป็นมะเร็งเป็นอะไรนะท่านก็หลบโยมนี่แหละโยมเนี่ยศัตรูของพระเลยนะทำให้พระไม่มีเวลาวันมาชวนคุยทั้งวันหลวงพ่อพุธคุยทั้งวันใครไปหานะก็นั่งพูดไปเรื่อยๆนะนั่งพูดไปห้องน้องห้องน้ำก็ไม่ค่อยจะได้เข้า สุดท้ายร่างกายทนไม่ไหวลูกศิษย์ก็พาหลบไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ซ่อนๆอยู่ไม่เจอหาท่านไม่เจอเจอขั้นครั้งสุดท้ายนะอีกไม่นานท่านก็สิ้นแล้วเจอขั้นท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทำงานอยู่นั้นพอท่านเทศเสร็จท่านก็คลานเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากคนเข้าวัดมากนะคนนั่งสมาธิมากนะแต่หลวงพ่อพูดบอกว่านักปฏิบัติมีไม่มากหรอกก็เรียนท่านนะกลับเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยหลวงพ่อพุทธบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหูท่านพูดนะห้าวหาญมากเลยจะทำลายผู้รู้ได้นะเข้าถึงจิตหนึ่งได้นะลูกไก่ต้องโตเต็มที่ก่อนเราอบรมลูกไก่ของเราเนี่ยนะด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองเดี๋ยวปัญญามันแก่กล้าเต็มที่แล้วสมาธิก็เต็มที่สติก็เต็มที่ศีลก็เต็มที่สติเต็มที่เป็นไงไม่เจตนามีสติก็มีสติศีลเต็มที่เป็นไงไม่เจตนารักษาศีลก็มีศีลอัตโนมัติไปหมดเลยแต่เดิมศีลต้องเจตนาไม่เจตนาไม่เป็นศีลมันกลายเป็นศีลอัตโนมัติเป็นความเป็นปกติไปเลยเป็นปกติที่จะไม่ทำชั่วอย่างเงี้ยทางกายวาจาสมาธิอัตโนมัติเป็นไงจิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเด่นดวงเต็มภูมิอยู่นั่นเองไม่ต้องรักษาปัญญาอัตโนมัติเป็นไงปัญญาอัตโนมัติขั้นสุดขีดเลยเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์ล่ะตัวโคตรตัวพ่อตัวแม่นะโคตรพ่อโคตรแม่ของตัวทุกข์เลยตัวเนี้ยไม่มีคำอื่นจะเปรียบเทียบได้เหมือนเลยพอมันแจ้งในตัวทุกข์เท่านี้มันสลัดทิ้งเลยนะจะสลัดตัวผู้รู้ทิ้งแล้วจิตนั้นแปลสภาพออกไปเป็นธรรมล้วนๆเลยคราวนี้หลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งสมเด็จพระญาณสังวรเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจนะบางท่านอย่างท่านไว้หลังอะไรเงี้ยท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้นั่นเดียวกันคือภาวะซึ่งมันไม่กลับกลอยอีกแล้วภาวะจิตหนึ่งเป็นยังไงภาวะของจิตหนึ่งนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะล้วนๆเลยอยู่นั้นงั้นเราชื่อจิตหนึ่งเท่นะแต่ว่าเรามีจิตสองต้องฝึกอีกนะยังไม่พอส่งกันบ้าน
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็มาเที่ยวนี้จิตจะไม่ค่อยมีแรงมากแต่ว่ามันก็ภาวนาแบบสบายขึ้น มันเหมือนโทสะกับไอ้ความดิ้นรนมันลดลงอะค่ะ
ความเติบโตของการภาวนาไม่ใช่ว่าทำแล้วสงบทำแล้วเก่งทำแล้วอะไรนะแต่ทำแล้วเข้าสู่ความเป็นกลางได้มากขึ้นตัวนั้นถึงจะเก่งจริงแล้วมันใช้ได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะอย่างเราภาวนาไปจะถึงตัวรู้ที่เด่นดวงนะบางทีตัวรู้นั้นหมองๆได้หน่อยหนึ่งใจยอมไม่ได้ใจยังดิ้นอีกนะถ้าใจยอมได้นะใจก็รู้ว่าตัวรู้เองก็แปรปรวนใจก็ไม่ยึดถือตัวรู้เพราะงั้นตรงที่ความเป็นกลางเนี่ยจุดสำคัญเลยของการปฏิบัติจิตไม่มีแรงรู้ด้วยความเป็นกลางใช้ได้จิตมัวรู้ด้วยความเป็นกลางใช้ได้ถ้าไม่เป็นกลางก็เกิดการดิ้นการปรุงแต่งต่อกลายเป็นว่ารู้แล้วก็ไปปรุงต่ออันนี้รู้แล้วก็ตามความเป็นจริงแล้วไม่ปรุงต่อรู้แล้วยอมรับสภาวะนั้นแล้วสภาวะนั้นแหละจะสอนธรรมะเราความมัวหรือความฟุ้งซ่านความไม่มีแรงก็เป็นสภาวะมีค่าเท่ากับความสว่างความใสความสงบความมีเรี่ยวมีแรงนะคือต่างก็สอนไตรลักษณ์เท่าๆกันงั้นถ้าใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางนะอย่างอกุศลเกิดขึ้นใจเรารู้ด้วยความเป็นกลางเนี่ยอกุศลจะสอนไตรลักษณ์เรา กุศลเกิดขึ้นเรารู้ด้วยความเป็นกลางกุศลก็สอนใจรักเราบทเรียนอันเดียวกันนะแต่ครูสองคนกระทั่งกิเลสก็เป็นครูเรานะกิเลสก็เป็นครูคนหนึ่งแต่เป็นครูที่หน้าตาไม่ดีกุศลเป็นครูหน้าตาดีสวยหล่ออะไรเงี้ยเรียบร้อยกิเลสเนี่ยเหมือนครูโหดเหี้ยมดูไม่น่านับถือถ้าดูเป็นนะมันสอนธรรมะเราดังนั้นอยู่ที่ความเป็นกลางหรอก
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะคะเพราะว่าชีวิตจะรู้สึกว่าร่มเย็นขึ้นเยอะมากเลยอะค่ะหลังจาก
ขอบคุณพุทธเจ้าไม่มีพระองค์พวกเราก็จะมืดบอดไม่มีทิศทางนะไม่มีไม่รู้อะไรเราจะอยู่เพื่ออะไร
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือเป็นพวกโทสะจริตอะค่ะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยรู้ลมหายใจแต่ว่ามาช่วงเนี้ยค่ะเหมือนกับมันจะรู้ลมหายใจนั่งก็รู้เดินก็รู้ยืน
สติมันดีขึ้นสติมันดีขึ้นเมื่อเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอน
สิ่งที่ยังสอบไม่ผ่านทุกปีเลยก็คืออกุศลมันปรุงแล้วเราก็ไม่เป็นกลาง
นั่นแหละไม่ผ่านตรงไม่เป็นกลางไม่ใช่ไม่ผ่านตรงอกุศล
ค่ะ
พระเจ้าสอนให้เรารู้นะดูกระภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะไม่ได้สอนนะว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะภิกษุทั้งหลายโทสะเกิดให้รีบละเสียไม่ได้บอกนั้นให้รู้ไป
ทุกทีพอแบบคิดอกุศลอย่างเช่นการปรามาสพระรัตนตรัยหรือหลวงพ่อเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ้โหใจสติแตกใจเสียอย่างเงี้ยแต่พอหลวงพ่อพูดคำว่าจิตส่งออกนอกคำเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนสติเร็วขึ้น
ได้สติตัวเดียวนะศีลสมาธิปัญญามันจะดีขึ้นได้นะขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยสติสำคัญมากนั่นเป็นธรรมมีอุปการะมากคู่กับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นการรู้ว่าเราควรจะทำอะไรอะไรมีประโยชน์กับเราแล้วก็ทำไม่เลิกเลยไม่หลงลืมไม่ละเลยนะเหมือนไลน์แมนทำให้เรารู้เส้นทางมีสติระลึกไปนี่แหละธรรมสำคัญขาดสติก็ขาดหมดทุกอย่างแล้วความดีนะไม่เหลือแล้วไปฝึกเอา
ขอบพระคุณค่ะ
ว่ามา
ค่ะเมื่อเช้านั่นตึกเลยค่ะพอก็ยังตึงดึงดึงตึงตึงไม่หยุดมันเหมือนบังคับตัวเองมั้งคะหลวงพ่อแต่ว่าถ้าแน่นๆก็ดูมัน
แน่นๆนะถ้ามันแน่นไม่ยอมเลิกก็ลืมมันไปเลยเลิกปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเอาใหม
่ค่ะก็คราวนั้นก็เลิกไปแล้วก็ไปลองเอกคเนกแต่ว่าอันนั้นอาจจะผ่อนไปหน่อยก็หลับไปเลยก็เลยกลับมาเบาๆขึ้นนะคะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ดูมันก็ฟุ้งเยอะอยู่อะค่ะแต่ว่าก็เบาลงแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได
้สภาวะทั้งหมดเท่าๆกันสอนเราเท่ากันหมดเราไม่ใช่จะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึ่งนะ
ค
่
ะ
ไปทำต่อไปอย่าขี้เกียจละโง่เฮงให้นะไม่แต่ขี้เกียจหรอก
จะขยัน
เออต้องขยันนะเวลาขี้เกียจนะให้นึกถึงพี่คนนี้ไหมพี่คนนี้แต่ก่อนก็แข็งแรงเหมือนเรานะปุ๊บปั๊บไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งเฉยๆเลยเนี่ยเวลาคิดอย่างนี้มันจะทำให้เราขี้เกียจไม่ลง
มาสการกับหลวงพ่อครับพ่อวันน่ารู้สึกว่ามันเจริญขึ้นจิตใจเราตั้งมั่นขึ้น
คือเวลาที่เราเห็นภัยนะเข้ามาถึงตัวเนี่ยเราเคยฝึกสะสมของเรามานะมันจะมาช่วยเรานะตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะตักตวงเอาละนะร่างกายก็ให้หมอรักษาไปจิตเราเนี่ยเราก็พัฒนาของเราเลยนะบางองค์คนนะรักษาไม่หายตายตายอย่างเท่มากเลยตายพร้อมกับกิเลสเนาะบางคนนะดูธาตุดูขันธ์มัน
หนูเห็นว่าจิตส่วนใหญ่มันอยู่ข้างนอกค่ะ
เออ
แล้วหนูต้องทำยังไงต่อ
ทำไปเรื่อยๆทำไปนะรู้ทันใจไปอย่างใจเราตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นดูไปเห็นไหมมันตื่นเต้นได้เองนะดูมันไปว่ามันเป็นไปได้เองนะใจ จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสั่งไม่ได้สักอย่างหนึ่งดูอย่างนี้เรื่อยๆไป
คือหนูเพิ่งฟังซีดีมาได้ประมาณ1เดือนนะแล้วก็พยายามรักษาศีล5ค่ะ เวลาที่เราจะผิดศีลแล้วก็จะแบบเหมือนแบบเอ้ยกึกขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำ
เออถูก
ค่ะทีนี้หนูติดอยู่เรื่องนึงคือตอนที่หนูนั่งสมาธิทำในรูปแบบอะค่ะมันจะง่วงๆแล้วก็บางทีก็จะแบบเหมือนว่างๆตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นใจมันจะพักก็ให้มันพักไป
อ๋อ
ถ้าออกจากตรงนั้นมาเราก็ดูกายดูใจทำงานต่อไป
ค่ะ
นะถ้าเวลาจิตต้องการพักก็อย่าไปฝืนแล้วปวดหัว
ค่ะ
นะสงบว่างสบาย
หนูติดอยู่เลย
แค่ไหนก็ช่างมันแต่ว่าพอออกมาข้างนอกไม่ให้ติดความรู้สึกนั้นออกมา
ค่ะ
อย่างนี้เราเข้าสมาธิตามธรรมชาติมันไม่ติดออกมาพวกที่เข้าสมาธิไม่เป็นนะมันจะน้อมจิตเข้าไปแล้วเสร็จแล้วพอลืมตาขึ้นมามันออกมาไม่ได้อะอย่างนี้มันติดเลยใช้ไม่ได้เลยนะ
คือหนูพยายามถ้าทำงานไปก็พยายามมองตัวเองว่าทำอะไรอยู่
นั่นแหละนั่นแหละแล้วจิตจะพลิกไปเป็นสมาธิเป็นช่วงๆ
ใช่ค่ะ
อย่างนั้นดีที่สุดเลย
ค่ะอ
ย่างนั้นถูกนะแล้วจะไม่ติดสมถะ
ค่ะ
ไอ้ประเภทน้อมซึมเข้าไปติดทุกหลาย
เพราะบางทีหนูชอบฟุ้งซ่านบ่อยอะค่ะแต่มันจะรู้ตัวบ่อยขึ้น
เออใช้ได
้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ใช้ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีมารยาภาวนาเนี่ยอย่างนี้เรียกภาวนาซื่อๆดูก็ดูสบายๆไม่เห็นไอ้ตัวนี้มันกระดูกกระดิ่งไปถึงเวลาจิตมันต้องการพักมันก็สงบว่างสว่างขึ้นมาทรงอยู่เฉยๆไม่ได้เจตนาจะเข้าฌานเลยทรงอยู่งั้นน่ะพอมันถอยออกมามันก็มาดูร่างกายทำงานต่อมันไม่ติดค้างอารมณ์ของสมาธิออกมาแล้วก็มาดูร่างกายทำงาน
ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
ค่ะหนูก็ฟังซีดีมาประมาณเดือนนึงเหมือนกันค่ะคือก็ช่วงนี้หนูจะรู้สึกมันแน่นหน้าอกอะค่ะ
แน่นเพราะเราจงใจเราจงใจจะดูมันจะแน่นแน่น
คือพอหลวงหนูดูวันซีดีที่หลวงพ่อบอกว่าพอมันแน่นให้เราถอนหายใจเฮ้อออกมาเงี้ยแต่บางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หาย
มันเป็นคลาวๆนะมันเป็นอุบายใช้ได้ไม่ตลอดหรอกมันนั่งถอนเคลือกๆไปเรื่อยๆ มันไม่ได้ผล
ก็คือดูตามมันฟุ้งไปก็รู้ว่ามันฟุ้ง
ใช่คอยรู้นะเวลาตาเราเห็นหูเราได้ยินเสียงใจเราคิดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นเราคอยรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกไงก็รู้ไปเช่นโกรธก็รู้ว่าโกรธฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสงบรู้ว่าสงบอะไรเงี้ยสบายใจรู้ว่าสบายใจคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะแล้วไม่แทรกแซงนะไม่ต้องไปคิดคำว่าดูจิตเลยนะคำว่าดูจิตเนี่ยทำให้หนูไปนั่งเพ่งไหนจิตอยู่ไหนอยู่ตรงนี้แล้วว่าจ้องเลยนะแล้วมันจะแน่นลืมคำว่าดูจิตซะแล้วก็แค่รู้ว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นไงรู้บ่อย
ๆกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีสามีเป็นชาวต่างชาติก็ฝากถามข้อที่ว่าอยากจะสงสัยอยากจะเรียนถามขอความเมตตาของจากหลวงพ่อคือว่าฝึกมาหลายปีแล้วปีที่แล้วหลวงพ่อให้คำบริกรรมว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตาทีนี้ปีนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรสภาวะที่เกิดมา5ครั้งแล้วเขาสงสัยค่ะคืออยู่ดีเหมือนปกตินั่งๆอยู่นี้แล้วอยู่ดีเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอยู่ในห้องที่มีไฟสว่างอยู่ดีมันไฟมันมืดแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าตัวมีแล้วก็มันเงียบไปหมดแล้วก็จะเห็นแต่จิตตัวเอง
เออได
้อย่างนั้น
น้อยเหลือความรู้สึกตัวอยู่นะ
ค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าผ่านไปไม่กี่วินาทีแต่จริงๆรู้สึกเหมือนผ่านไปมาก
เ
ขาอยากทราบว่า
จิตมันรวมเข้าไปนะ
ค่ะแล้วต่อไปเขาจะทำยังไงดี
สังเกตไหมว่าตั้งแต่รวมฟึบลงไปร่างกายหายไปนะพอมันกลับมารู้สึกเนี่ยรู้สึกไหมว่ากายกับใจมันขาดออกจากกันมันคนละอันมันจะแยกขันอัตโนมัติเลยต่อไปเนี้ยน
ะ
เพราะถ้าหากใครเข้าสมาธิจนถึงขนาดร่างกายหายโรคดับเนี่ยเหลือตัวรู้อันเดียวอยู่เนี่ยพอถอยออกจากสมาธิแล้วเนี่ยขันมันจะแยกอัตโนมัติน
ะ
กายกับใจของเขามันแยกออกจากกัน
คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนั่งสมาธิอย่างเดียวบางทีอยู่ดีนั่งเฉยๆนั่งแบบดูลมหายใจหรือว่าฝึกไปอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะนั่นเป็นสมาธิทั้งนั้นแหละอย่างเวลาที่เราเดินปัญญาอยู่นะจิตจะพลิกไปทำสมาธิเป็นช่วงเป็นอัตโนมัติ
ถ้างั้นก็อยู่กับคำบริกรรม
ใช่ทำอย่างนี้แหละทำแล้วเจริญแล้ว
ค่ะใช่ค่ะ
ทำไมทำแล้วมันโลกธาตุดับรู้ไหม พราะที่บริกรรมนะมันคือบริกรรมบทเมตตาอยู่มันเป็นอรูปพอเราบริกรรมไปเรื่อยๆนะจิตไม่ได้จับไปในรูปอะไรรูปประดับนะจิตเข้าถึงอรูปพอถึงอรูปแล้วเนี่ยพอถอยออกจากอรูปมามีร่างกายขึ้นมาเนี่ยมันจะแยกขันได้จะเห็นว่ากายกับใจนะโคละอันกันแน่นอนเลยแล้วถัดจากนั้นอย่าไปให้ใจค้างอารมณ์ของสมาธิข้างในนะถ้าค้างมันจะซึมออกมา
พอเวลาจะนั่งสมาธิออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ปกติน
ั่นแหละนั่นแหละนะบอกว่าต้องเพิ่มสติขึ้นสติอ่อนไปนะรู้สึกตัวแรงขึ้นนิดนึง
ได้ค่ะถ้างั้นลูกขอกราบถามของตัวลูกเองนะคะพอดีฝึกมาหลายปีแล้วแล้วก็อยู่กับมีเครื่องอยู่เป็นความเคลื่อนไหวนะคะแต่มีความรู้สึกว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันไม่มีแรง
จิตไม่ตั้งมั่นก็ต้องทำสมถะนะ
ค
ือใจออกหายใจเข้าอะไรก็ทำ
จะอยู่กับลมหายใจด้วยดีไหมคะ
วิธีนะไม่ใช่ไปจ้องลมหายใจน
ะ
วิธีทำอนาปานสติที่จะต่อขึ้นยอดขึ้นภาวนาได้เลยเจริญปัญญาเนี่ยเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจเหมือนนั่งดูคนอื่นหายใจด้วยใจที่สบายสบาย
หลวงพ่อคะคำถามสุดท้ายค่ะคือว่าปกติที่บ้านก็เลยตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าภาวนาไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะขี้ลืมมากนะคะ
ขี้ลืมมันเกิดจากว่าเราไม่สนใจในสิ่งที่เราทำนะ
ค่ะ
เพิ่มความรู้สึกลงไปยังจะวางแก้วแล้วทำความรู้สึกตัวขึ้นนิดนึงก็จะวางตรงนี้นะอะไรเงี้ยไม่งั้นจะปล่อยวางไปหมดเลย
มันเหมือนว่าเรื่องเมื่อวานก็ลืมหมดเลยว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพิ่มสติขึ้น
เพิ่มสติค่ะได้ค่ะขอบคุณ
รวมทั้งสามีด้วยนะต้องรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นนะไม่งั้นมันจะซึมไป
กราบนมัสการค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
ค
ราวที่แล้วส่งการบ้านท่านได้เมตตาให้ไปเดินปัญญาค่ะดิฉันไม่ทราบว่านำไปปฏิบัติแล้วถูกต้องหรือไม่
รู้สึกไหมล่ะ
ท่านเมตตา
ดูออกไหมดูตัวเองได้ไหมประเมินสิว่าเดินปัญญาได้มากขึ้นไหม
เข้าใจมากขึ้น
วินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองได้นะประเมินแต่ประเมินแล้วมาถามครูบาอาจารย์ได้ว่าถูกไม่ถูก
นะเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปอะค่ะ
ให้อย่าให้มันฟุ้งไปก็แล้วกันนะให้มันพอดีระหว่างสมาธิกับปัญญาเดินปัญญามากไปก็ฟุ้งซ่านนะทำความสงบมากไปก็เกียจคร้านนะเฉื่อยชาแล้วก็ดูตรงไหนสมดุลมันเหมือนเป็นศิลปะนะเป็นศิลปะในการปฏิบัติเหมือนการขับรถนะตอนไหนจะเหยียบเบรกตอนไหนจะเหยียบคันเร่งต้องฝึกเอาก
ับนักสการของพ่อครับจะมาถามเรื่องพอดีจิตมันรวมอะครับหลวงพ่อแล้วก็มันเดินต่อไม่ได้บางทีครับ
มันรวมยังไงทำไมไปต่อไม่ได
้บางทีมันก็รวมแล้วลงไปเรื่อยบางทีรวมก็อยู่กับที่ครับแล้วมัน
ส่วนเวลารวมก็ส่วนเวลารวมนะแล้วตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเจริญปัญญาไหม
เจริญได้บ้างไม่ได้บ้างครับเห็นบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องตัวกูของกูชัดขึ้นนะครับกระทบคนอื่นไปเรื่อยแต่มันไม่แสดงออกครับเห็นอยู่ข้างในครับ
เราไม่ได้เก็บกดนั้นมันก็ขึ้นมาสิ
ครับ
นะดีแล้วล่ะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่อย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละ
ศีลดีขึ้นครับมันเหมือนมันทำได้แล้วก็พอช่วงเจริญพอเสื่อมมันก็หายไปครับมันเป็นอย่างนี้ครับเหมือนมันก่อหินไปเรื่อยๆพอถึงจะถึงแล้วครับหินก็ล้มต้องมานั่งก่อใหม่อีก
สาธุ
ครับ
ภาวนาต้องอย่างนั้นแหละ
วันนี้ก็เหนื่อยครับมันจะก่อไปถึงไหนมันไม่ถึงปลายสักทีมันก่อก็ล้มก่อก็ล้ม
มันจะก่อไปจนจิตมันฉลาด
อ๋อครับ
ตอนนี้จิตมันยังไม่ฉลาดนะคิดว่าเราจะทำได้
ครับ
คิดไหมว่ามันมีวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล
ใช่ครับ
นั่นแหละมันจะเรียนรู้ไปจนทั้งทำแล้วก็พังทำแล้วพังนะถึงวันหนึ่งจิตจะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยนะตอนนี้จิตมันยังโตไม่พอนะมันยังเรียนรู้อีกจิตบางดวงไม่ดื้อนะเห็นทำดีขึ้นมาแล้วก็พังไปสองสามรอบก็ยอมละจิตบางดวงดื้อก็ใช้เวลานานหน่อยเหนื่อยหน่อย
ครับเหนื่อยหน่อยบางทีใจมันบางทีเห็นบางทีมันรู้สึกเองหรือเปล่าไม่รู้ครับเห็นพระบางท่านเราไม่ได้ไหว้แต่ใจมันน้อมไปเองครับแต่บางทีใจก็เห็นแล้วบางองค์มันรู้สึกไม่ดีขึ้นมาก็ไม่รู้เป็นอกุศลหรือเปล่าเนี่ยครับ
มันเป็นของมันเองมันว่าของมันเองเราไม่ได้เจตนา
ครับ
กรรมตัวนั้นเป็นกรรมเล็กน้อยเรียกว่ากตัตตากรรมเล็กนิดเดียวแล้วตรงที่เรารู้ว่ามันว่าได้เองเนี่ยเป็นบุญใหญ่เป็นบุญประกอบด้วยสติด้วยปัญญางั้นได้บาปนิดหน่อยได้บุญเยอะไม่เป็นไรหรอก
ครับ
ก็ดูเรื่องศีลนะอย่าให้เวลามันเสื่อมก็อย่าให้ผิดศีลนะเวลาเสื่อมไปก็อย่าให้ผิดศีล
กราบนมัสการนมัสการหลวงพ่อค่ะเรียนอภิธรรมมาจบอภิธรรมบัณฑิตค่ะแต่ไม่ค่อยรู้จักตัวเอง
เรียนอภิธรรมดีนะหลวงพ่อยกย่องนะถ้าเราไม่มีอภิธรรมเนี่ยต่อไปศาสนาเราจะมั่วซั่วต่างคนต่างตีความธรรมะจะเพี้ยนไปหมดงั้นเรียนอภิธรรมไว้ก็ได้รักษาไว้แต่เรียนอภิธรรมแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้ประโยชน์มากขึ้นก็คือหัดเห็นสภาวะให้เป็นถ้าเราเรียนแต่อภิธรรมเราจำชื่อได้แต่เราไม่เห็นสภาวะจิต89ดวงจิต121ดวงรู้หมดเลยแต่ไม่เคยเห็นสักดวงหนึ่งนะอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ต่อไปนี้เรามาหัดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใจมันหงุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันใจมันหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันไม่ห้ามมันหงุดหงิดก็รู้มันหงุดหงิดก็รู้หัดรู้สภาวะเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราจะพบว่าโอ้อัศจรรย์นะพระอภิธรรมที่เรียนมาเนี่ยท่านรักษามาได้เก่งจริง
อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าสภาวะที่เคยทำมาถูกนะคะคือว่าเห็นนามเห็นนามได้ยินอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะที่เคยทำมา
ถูกนะแต่ว่ามันต่อยากแทนที่จะไปต่อนามเห็นนามได้ยินนะได้ยินแล้วอะรู้สึกไงอันนั้นมันเป็นการใช้ปัญญานะมันไปตัดวิถีของจิตให้มันเลิกปรุงแต่งต่ออย่างพอหูได้ยินเสียงแล้วกำหนดปั๊บใช่ไหมวิถีจิตจะขาดแล้วไม่ทำงานตามธรรมชาติแล้วใจก็ไม่มียินดียินร้ายอะไรหรอกกิเลสกิเลสเลยไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดตรงที่การกระทบนะเวลาที่ตาเห็นรูปหูกระทบเสียงเนี่ยสามารถทำผิดได้4แบบที่หลวงพ่อเคยเห็นนะ1กำหนดอยู่ที่รูป2กำหนดอยู่ที่จักขุประสาท3กำหนดอยู่ที่ผัสสะ4กำหนดอยู่ที่จักขุวิญญาณจิตนะไม่ว่าจะกำหนดตัวใดตัวหนึ่งวิถีจิตต่อไปนี้จะขาดแล้วไม่มีแล้วนะมันจะไม่มีกิเลสมันจะอยู่อย่างนั้นนะเหมือนกับคนไม่มีกิเลสที่จริงแล้วตรงนั้นมันไม่มีกิเลสแล้วมันเป็นวิบากจิตนะมันไม่มีโอกาสทำงานจนชวนาจิตเกิดต่อไปนี้ตามองเห็นรูปจิตยินดียินร้ายรู้ทันนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันน
ะ
เรียนอภิธรรมน่าดีนะหลวงพ่อยกย่องนะแต่เรียนแล้วเนี่ยถ้าเห็นสภาวะแท้ๆด้วยเห็นสภาวะจริงๆด้วยนะเห็นวิถีจริงๆเห็นกระบวนการจริงๆเห็นปฏิจจสุบาทได้วิเศษที่สุดเลยมันล้างกิเลสได้จริงแต่ถ้าเรารู้ด้วยการจำไว้เวลาพูดเราก็พูดออกมาจากความจำอันนี้กิเลสไม่กระเทือนเลยมาหน้าตาเราจะเพิ่มขึ้นนะระวังนิดนึงแต่ว่าหลวงพ่อยกย่องนะคนที่เรียนอย่างนี้แล้วก็ธรรมะเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เรียนสนุกสนุกหรอกเรียนไปเพื่อลดละกิเลสได้เพื่อพ้นทุกข์ได้จริงๆงั้นถ้าเราภาวนาแล้วลดละกิเลสไม่ได้มาหน้าตาเพิ่มหรือพ้นทุกข์ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วไม่พ้นทุกข์สักทีต้องรีบสังวรว่าเรายังเข้าไม่ถึงแก่นที่พุทธเจ้าต้องการสอนนะงั้นเราสังวรไว้เนี่ยหลวงพ่อยังบอกเลยลูกศิษย์ที่ภาวนานะถ้าภาวนาได้ทีแล้วก็ลองไปอ่านบ้างต้องรู้ปริยัติเหมือนกันไม่รู้ปริยัติไม่ดีเลยพระศาสนาจะไม่มั่นคงเหมือนคนขาด้วนมีขาเดียวนะปริยัติปฏิบัติมันต้องมีกันทั้งสองขานะมันถึงจะเดินได้คล่องแคล่วทุกวันนี้มันเลวไหลมากนะบางพวกก็ทำลายปริยัตินะตอนนี้ถึงขั้นทำลายปริยัตินะเยอะมากเลยตีความปริยัติตามใจชอบนะดูถูกพระไตรปิฎกบ้างดูถูกอรรถกถาบ้างอะไรบ้างคิดเอาเองตามกิเลสเนี่ยศาสนาจะอยู่ไม่ได้งั้นเรียนไว้ก็ดีแล้วล่ะโมทนานะเอากลับบ้านไปเชิญ